Journalisti tuntee olonsa piinalliseksi, kun hän joutuu antamaan raportin Etelä-Vietnamista. Kun lähdin matkaan kohti Vietnamia, oli Saigonissa hallitus A. Perille päästyäni siellä oli hallitus B. Suomeen palattuani hallitus C. Aloittaessani tämän ohjelmanteon hallitus D. Muutama päivä sitten hallitus E. Ja tänään hallitus F. Ei oikeastaan hyödyttänyt mennä pääministeri Tran Van Hungin lehdistövastaanotolle kuulemaan, miten hän ilmoitti päättäväisesti jatkavansa taisteluaan. Nyt hänen lausuntonsa kelpaa enää vain näytteeksi siitä, millaista on vietnamin kieli.
Đến thứ nhất là phải được những người quốc gia chân chính, nghĩa là cái người đặt quyền lợi của quốc gia, của tổ quốc lên trên hết, không có chịu cái ảnh hưởng ngoại lai bất kỳ từ đâu đến.
Pääministeri Hung jatkanee tällä hetkellä omaa taisteluaan vankeudessa. Onnekkaampi on sen sijaan ollut nykyinen valtion päämies, presidentti Phan Kak Su. Hän on ollut aikaisemmin muun muassa kansanedustajana ja joutunut tutustumaan jo ennakolta vankilaan taistellessaan Vietnamin edellisen presidentti Jemin diktatuuria vastaan. Mutta vaikka Phan Kak Su on pysynyt vallan symbolina kumouksista huolimatta, ovat hänen poliittiset mietteensä ennättäneet parin kuukauden kuluessa auttamattomasti vanhentua.
Một năm sau ngày cách mạng 1/11/63, do công ơn của các chiến sĩ quân dân đã hy sinh xương máu để thành công. Hôm nay, ngày 26/10/64.
Etelä-Vietnamissa jatkuu sota, joka alkoi silloin, kun japanilaiset tulivat tänne toisen maailmansodan aikana. Heidät karkoitettiin. Sitten karkoitettiin ranskalaiset, ja Vietnamista muodostettiin kaksi valtakuntaa, Etelä- ja Pohjois-Vietnam, 16 leveysaste rajana. Ja nyt törmäävät Vietnamissa toisiaan vastaan kommunistinen ja kapitalistinen imperialismi, ja kumpikin sanoo taistelevansa vapauden puolesta. Ja Etelä-Vietnamissa taistelevat vaikutusvallasta vielä keskenään erilaiset upseeriklikit, poliittiset puolueet ja uskonnolliset ryhmät. Etelä-Vietnam on strategisesti hyvin merkitsevä. Kiina on aina pitänyt sitä luonnollisena väylänään etelään, käytävänä Kaakkois-Aasian riisivainioille. Se on helpompi tie kuin Himalaja. Sen vuoksi Vietnam on aikoinaan kokenut monet vuosisadat Kiinan keisarien miehitystä. Mutta mitä voidaan nyt tehdä? Mikä on Vietnamin pulman ratkaisu? On 4 mahdollisuutta. Asia voidaan ratkaista neuvottelemalla. Toinen osapuoli voi vetäytyä pois, annetaan sodan laajentua tai jatketaan sotaa samalla tavalla kuin tähänkin saakka. Nämä ovat mahdollisuudet, mutta tämä ei ole tietysti vastaus kysymykseen, eikä sitä vastausta anna myöskään tämä raportti. Sodan jälkeinen kokemus on osoittanut, ettei sissisotaa vastaan alikehittyneissä maissa ole juuri tehokasta lääkettä olemassa, vaan se leviää ikään kuin syöpä. Vielä muutama vuosi sitten Vietkongilla oli siellä täällä tukikohtia, nyt heidän valvonnassaan lienee ehkäpä jo 2/3 Etelä-Vietnamista päiväsaikaan ja yöllä huomattavasti enemmän. Kun ranskalaisten lähdön jälkeen Vietnam 10 vuotta sitten jaettiin kahtia, siirtyi Pohjois-Vietnamin alueelle jääneitä pakolaisina Etelä-Vietnamiin ja heidän muassaan myös kommunistien asiamiehiä. Mutta aseiden ja miesten salakuljetus ei ole päättynyt. Vietkongilla on pohjoisessa huoltotie, joka kulkee Laosin puolella etelään metsäisiä vuoristoteitä pitkin 1000 kilometriä. Kuten tässä Laosin pääministeri, hänen korkeutensa prinssi Suvana Puuma Yleisradion edustajalle totesi.
C'est le Nord-Vietnam qui n'a jamais retiré ses unités militaires, qui a toujours servi du territoire du Laos comme lieu de passage du nord au sud.
Ensiksi tulevat kylään Vietcongin tiedustelijat. He ottavat selville tyytymättömyyden aiheet. Sen jälkeen saapuvat propagandan tekijät ja lopulta terroristit, jotka surmaavat kylän vanhimmat ja pakottavat nuoret miehet liittymään armeijaan. Vietkongin hallussa olevissa kylissä ei miespuolista väkeä ole kuin lapsia ja vanhuksia. Saigonin hallitusta ja Yhdysvaltoja vastaan suunnattu propaganda tuo helposti käännynnäisiä, ja mitä enemmän amerikkalaisia neuvonantajia lähetetään rintamille, sen helpommin kommunistit voivat saada kylistä apua, ja sen enemmän virtaa myös vapaaehtoisia Vietcongin koulutusleireille, joista osa, ainakin amerikkalaisten väitteiden mukaan, on naapurimaiden puolella, muun muassa Kambodžassa. Saigonin hallitukselle kuulijainen virkamiehistö on maaseudulta melkein kokonaan kitketty pois. Runsaasti 20 000 kunnallisvirkamiestä on surmattu, ja satoja kouluja on jouduttu sulkemaan. Hallinto on siis halvaantunut, ja sota vaatii raskaat uhrit. Hallituksen tappiot ilmoitetaan säännöllisesti, ja tiedetään, että ne ovat viime vuosina nousseet. Vietcongin tappioita sen sijaan ei useinkaan tunneta. Kun aurinko rupeaa nousemaan, vetäytyvät sissit viidakkoon ja vievät haavoittuneet ja kaatuneet mukanaan. Yön pimeydessä haudataan kaatuneet metsän tiheikköön, ei suinkaan kunnioituksesta vainajia kohtaan, vaan siksi, etteivät vastustajat saisi tietää, ovatko heidän ammuksensa osuneet vai ovatko he taistelleet vain yliluonnollisia varjoolentoja vastaan. Mutta surmansa saaneet eivät pääasiallisesti ole sotilaita, vaan siviiliväestöä. Maaseudulla, jossa sotaa tähän saakka on käyty, on Vietcong valloittamissaan kylissä julmasti polttanut, kiduttanut ja tappanut. Vietcong operoi niin kaukana, satojen kilometrien päässä varsinaisista tukikohdistaan, että sen on hallittava säälimättömällä terrorilla. Mutta nyt pieni retki sotatoimialueelle. Joudumme ajamaan saattueessa. Saattuamme on ainoa sotainen merkki näennäisen rauhanomaisessa ympäristössä. Vesipuhvelit kahlaavat ojien liejuisessa vedessä. Vastaan tulee härän vetämiä rattaita. Ajajalla suuri pyöreä kekomainen olkihattu päässä. Tulee värikkäitä linja-autoja, täynnä talonpoikaisnaisia ja katolla kokonainen vuori säkkejä, laatikoita ja koreja. Riisipellolla kahlaavat talonpojat. Peltotilkkujen välisellä penkalla poikia on onkimassa. Riisipellosta saadaan monenlaista särvintä. Leikatussa pellossa uiskentelee ankkaparvi. Tiet ovat epävarmoja. Joskus auto lentää ilmaan miinasta. Silloin tällöin kajahtaa laukaus riisipellosta. Varomaton matkamies on joutunut Vietcongin uhriksi. Öiseen aikaan tänne ei ole tulemista. Kaikki liikenne Saigonin ulkopuolelle on poikki yön aikana. Mutta kommunistit eivät katkaise kaikkia hallussaan olevia teitä, mikä saattaa johtua siitäkin, että he täten voivat kantaa tullia markkinoille matkaavilta talonpojilta. Ohitsemme vilahtelee hiljaisia pikkukyliä, kanat kaakattavat pihassa, lapset leikkivät kylätiellä, pari ukkoa ottaa siestaa majan edustalla ja naiset pesevät pyykkiä likaisen keltaisessa vedessä. Saattue pysähtyy joen rantaan. Aukealla tasanteella on kymmenkunta Yhdysvaltain armeijan helikopteria. Hiekka pölisee pilvenä, kun helikopterin potkurit alkavat nostaa tätä ruskeata sotalintua kohti korkeuksia.
Helikopterimme on juuri matkalla vallattuun kylään. Olemme suurin piirtein noin kilometrin korkeudessa. Tämä kylä on lähellä Kambodžan rajaa. Koko tämä tieno on riisivainioita, siellä täällä vain pieni kylä, jokunen palmu ja banaani istuu. Maiseman halkaisee mahtava Mekongjoki, johon monet pikkujoet laskevat. Riisipelloissa ja kastelukanavissa kimaltelee vesi auringon paisteessa. Riisipellot ovat täältä katsottuna aivan kuin shakkilauta. Siellä on vihreitä ruutuja, siellä on harmaita ja ruskettavia ruutuja. Täältä näkee itse asiassa, miten tiheään asuttu tämä Vietnamin eteläisin osa Cochin Kiina on. Kaikki viljelyskelpoinen maa on otettu tarkasti käyttöön. Jopa peltoja erottavat penkat on tehty niin kapeiksi, että ihminen juuri ja juuri pääsee niissä kulkemaan. Kylät ovat ahtautuneet pienille saarekkeille, ja siellä missä on hiukan joutomaata, siellä on kumpuja tai hevosenkengän muotoisia matalia rakennelmia, hautoja. Täällä vietnamilainen talonpoika lepää sananmukaisesti työnsä kesken. Pelloilla selät ovat koukistuneet, tuolla astelee härän vetämän auran jäljessä mies, jolla on yllään paita ja lyhyet housut, päässä olkihattu. Vaivalloisesti hän vaeltaa, sillä joka askeleella jalka uppoaa vetiseen saveen. Tämä meidän koneemme edustaa täällä uutta aikaa, mutta riisipelloilla työtavat ja aherus ovat samanlaiset kuin siihen aikaan, jolloin vietnamilaiset saapuivat tänne jostakin Kiinan eteläosista. Minun näköalani on todella aivan erinomainen, täysin esteetön. Näissä helikoptereissa ei näet ole sivuseiniä. Tuossa edessä on ohjaaja ja tähystäjä omassa kopissaan, mutta tämä takaosa, jossa minä istun, siinä on vain lattia ja katto. Huolimatta siitä, että meidät on vyötetty istuimiin, tekee mieli pitää molemmin käsin kiinni, varsinkin silloin, kun muutetaan suuntaa ja kone kallistuu. Kummallakin sivulla on konekiväri ampuja, valkoinen kypärä päässään. Ohjaaja on neekeri. Meitä on tässä kaikkiaan 8 miestä. Sotatoimissa on täällä Vietnamissa helikopteri aivan välttämätön. Siirtyminen kylästä toiseen olisi vaikeata, jopa mahdotontakin, ja päiväsaikaan voidaan ilmasta käsin seurata taistelutoimien kulkua ja osallistua myös niihin. Kauempana Mekongissa näkyy tuolla laivan savupiippu. Sitä ei ole kuitenkaan upotettu tämän sodan aikana, vaan silloin, kun japanilaiset tunkeutuvat tänne toisen maailmansodan aikana. Siitä lähtienhän nämä tienoot ovat jatkuvasti olleet taistelun näyttämön. Nyt rupeamme laskeutumaan, ilmeisesti ohjaaja on antanut konekivääri ampujille ilmoituksen. Niin tämä tapahtuu siten, että näissä heidän kypärissään on kuuntelulaite, tässä metelissä ei edes huutokaan kuuluisi, ellei aivan korvan juuressa huudettaisi, aivan niin kuin minä nyt pidän mikrofonia melkein suussa. Konekivääriampujat tarttuvat jälleen aseen kahvaan. Ylhäällä lennettäessä ei näet ole mitään pelkoa siitä, että joku yrittäisi ampua maasta. Vietcongilla ei ole raskasta ilmatorjuntakalustoa, mutta kun tullaan lähemmäksi maata, voidaan tällainen lintu pudottaa vaikkapa kiväärituulella, huolimatta siitä, että nämä helikopterit ovat pohjasta vahvistetut panssarit. Eihän tarvitse muuta kuin, että luoti osuu ohjaajaan. Tuolla näkyy jo se kylä, johon olemme matkalla. Se on pieni kylä pahanen, keskellä näyttää olevan katettu tori, pari suurta vajaa ja sitten savimajoja. Ja tuosta ei voi erehtyä, se on temppeli, koskapa sen harjalla kiemurtelee iso lohikäärme. Sekä siviilejä että sotilaita parveilee kylässä ja parissa kulmassa on panssarivaunu. Sellainen, joka pystyy liikkumaan savisessa, upottavassa riisipellossakin.
Potkurin ilmavirta roiskuttaa savivelliä korkealle, kun helikopteri laskeutuu kylän laitaan. Kapeata kannasta pitkin astumme kuivalle maalle, jossa pataljonan komentaja ottaa meidät vastaan. Parhaillaan on käynnissä vankien kuulustelu. Joka yö poltetaan Etelä-Vietnamissa taloja ja surmataan ihmisiä. Millaisia ovat sitten nämä Vietcongin sissit, jotka tekevät näitä julmuuksia, eivätkä säästä edes naisia ja lapsia? Tässä majassa on 2 sissiä. He istuvat kuulustelijoiden edessä. Taempana odottaa kuulusteluvuoroaan 3. Hän istuu lattialla jalat ristissä, ilmeettömin silmin. Heillä kaikilla on musta pumpulipyjaama, joka on täällä päin tavallinen miesten asu. Mutta tämä vaikuttaa aivan järkyttävältä. Edessäni ei ole luunkovia roistoja, ei paatuneita murhamiehiä. He ovat vielä nuoria poikia, jotka pystyvät hymyilemään yhtä herttaisesti kuin kuka tahansa vietnamilaispoika. He ovat tuskin 16 vuotta vanhempia. Vietcongin sisseistä noin 90% on alle 18-vuotiaita, olen kuullut väitettävän. Vietcongin sissijoukkueen uskomattomat saavutukset näyttävät siis perustuvan samaan sielulliseen ilmiöön, joka panee poikasakin alistumaan rautaiseen toverikuriin. He ottavat sodankin urheiluna, ovat valmiit suunnattomiin ponnistuksiin ja kärsimyksiin. He ovat valmiit kulkemaan viidakossa pitkiä päivämarsseja ja makaamaan vuorokausikaupalla riisipelloissa. Sota on heille intiaanileikkiä, ja he tappavat ja kiduttavat nyt ihmisiä yhtä tunteettomasti kuin he lapsina repivät kärpäseltä siivet. Nämä nuoret pojat ovat tietenkin helppo uhri taitavalle aivojen pesijälle. Heille ei ole kerrottu niinkään kommunismin suurista profeetoista kuin Saigonin mädännäisestä hallituksesta, joka on ollut aikaisemmin ranskalaisten kolonialistien ja nyt amerikkalaisten imperialistien kätyri. Nyt he taistelevat Vietnamin vapauden puolesta. Samaa taistelua, joka ranskalaisten kohdalta päättyi Dien Bien Phussa. Mihin he sitten joutuvat täältä? Parhaassa tapauksessa ehkä vankileiriin tekemään työtä, ehkäpä uuden aivojenpesun kohteeksi. Pataljoonan komentaja ryhtyy sitten kertomaan vierailleen taistelun kulusta. Mutta enemmän kuin se, tässä kiinnittää huomiota, että nämä alueet valtasi Vietcong jo vuoden 1963 alussa, ja Vietcong on täällä hoitanut lähes kahden vuoden ajan omaa hallintoaan. Siis täällä on toiminut täydellinen kunnanhallitus, on ollut järjestettynä veronkanto ja pidetty markkinat entiseen tapaan. Ja tämä kaikki on tapahtunut vain 80 kilometrin päässä Saigonista. Tämäkin osoittaa, ettei Saigonin hallituksella ole todellista valtaa tässä maassa. Hallituksen joukkojen mieliala ja taistelutahto on hyvin heikko. Saapuessani Vietnamiin oli pari päivää aikaisemmin aloitettu noin 50 kilometrin päässä Saigonista hyökkäys Vietcongin tukikohtaa vastaan, ja amerikkalaiset sanoivat siitä jo etukäteen, että se oli sodan tähän saakka suurin operaatio. Hyökkääjiä oli 20 000 miestä, joita tukivat panssariase, muutama tykistöpatteri ja 200 helikopteria. Vietcongin joukkoja oli vain 2000-3000, siis hallituksen joukoilla oli lähes 5-kertainen ylivoima. Jo toisena päivänä ruvettiin pelkäämään, että tappiot nousisivat liian suuriksi ja hyökkäystä hidastettiin, kunnes 4. päivänä koko operaatio lopetettiin. Tämä kaikki tapahtui siis hallituksen tukialueen vieressä, sellaisia joukkoja vastaan, joiden tukialue on runsaan 1000 kilometrin päässä taistelutantereilta. Hiukan ennen tuloani oli Saigonin lentokenttää pommitettu granaatin heittimillä, ja hotelli Caravellin ruokasalista 12. kerroksesta saattoi iltaisin nähdä suuliekkien leimahduksia. Ja kuinka on mahdollista, että Vietcong pääsee kenenkään huomaamatta tekemään sabotaasitöitä, järjestämään onnistuneita väijytyksiä ja tietämään aivan tarkasti hallituksen joukkojen siirrot? Vietcongin tiedustelupalvelu on uskomattoman tehokas. Kaikkialla on silmiä ja korvia, kaduilla, ravintoloissa, baareissa, tanssipaikoissa. Pienistä ilmoituksista koostuu suuria tietoja. Jopa pikkulapset voivat kenenkään epäilemättä mennä ilmoittamaan joukkojen tulosta. Mutta kuinka he voivat yön aikana tulla aivan vastustajan leiriin tai lentokentälle ilman, että edes koira haukkuu? Pelkkä sitkeys ja varovaisuus eivät riitä. Väitetään, asian todenperäisyydestä en voi olla varma, että Vietcongin miehet sivelevät itsensä tiikerin rasvalla. Sitä hajua koira ei hauku. Eräs tämän taistelun realiteetti on Vietcongin tavaton sitkeys ja kärsivällisyys. Näin kuvaa sitä ranskalainen kirjailija Jean Lartegui.
Vietnamilainen kuli, sotamies, upseeri ja propagandisti ovat tehneet väsymättömästi työtä sitkeydellä, jossa ei ole enää mitään inhimillistä. He ovat kaivaneet kuoppia, ampumahautoja, maanalaisia kyliä kylien alle. Kaikki nuo työmuurahaiset näyttävät välinpitämättömiltä, eikä heidän kasvoiltaan havaitse minkäänlaista ilmettä. Ei edes niitä alkeellisia tunteita, jotka usein rikkovat aasialaisten piirteiden järkkymättömyyden. Pelkoa, tyytyväisyyttä, vihaa tai kiivastusta. Ei mitään. Sama sinnikkyys ajaa heitä yhteistä ja salaperäistä päämäärää kohden. Tuo sukupuolettomien hyönteisten kuhina tuntuu kauko-ohjatulta, ikään kuin jossakin tuon suljetun maailman uumenissa piilisi hirviömäinen kuningatar, eräänlainen keskushermo, joka toimii termiittien kollektiivisena omana tuntona. Päivällä he viljelevät riisipeltoja ja käyvät sotaa. Yöllä he järjestelevät komiteoita, alikomiteoita, raihnaisten, vanhusten ja 12-vuotiaiden poikien järjestöjä. Nämä ihmiset tuskin nukkuvat ollenkaan. He ovat aliravittuja, he näyttävät joka hetki olevan lopussa, mutta heillä on kuitenkin rohkeutta jatkaa. Eikö teitäkin, niin kuin minua, ole ällistyttänyt heidän ulkonäkönsä? Askeettiset kasvot, suuret silmät, huojuva ja äänetön käynti.
Ja näinhän selittää kommunististen armeijain voiman.
Teille sanotaan, politiikka on kenraalien ja ministerien asia, kun taas Vietminhien keskuudessa otetaan politiikan piiriin jokainen joukko, jokainen korporaali aina nostomiehiä myöten. Se toimii, tuo kommunismi, se toimii jopa mainiosti. Kommunististen armeijain voima johtuu siitä, että heillä on jokainen kiinnostunut kaikesta, ja että jokainen korporaalikin tuntee olevansa vastuussa sodan käynnistä. Niinpä miehetkin ottavat asian täysin vakavasti, tottelevat kirjaimellisesti käskyjä, säästävät pyytämättäkin tuliannoksiaan, koska heillä on tunne, että he käyvät omaa sotaansa. Jospa meillekin annettaisiin oma sotamme, niin me sen voittaisimme.
Saigonin hallituksella on kyllä suuria joukkoja, ehkä runsaat 200 000, ehkäpä 300 000, ja sen lisäksi miliisi, mutta vain harvat yksiköt ovat säilyttäneet taistelutehonsa. Niitä ovat laskuvarjojoukot, komandojoukot ja merijalkaväki. Kutakin lienee noin 6 pataljoonaa, yhteensä siis divisioonan verran. Vietnamin sotilaat puhuvat usein hyökkäyksestä pohjoiseen, mutta yhdellä ainoalla taistelukelpoisella divisioonalla ei hyökätä Pohjois-Vietnamin armeijan runsaasti 300 000 miestä vastaan. Mutta etelävietnamilaiset kenraalit tarkoittavatkin, että amerikkalaisten olisi hyökättävä. Se muuttaisi tietysti koko tilanteen ja merkitsisi Kiinan ja mahdollisesti Neuvostoliiton mukaantuloa. Vietnamin sodassa ei ole sotilaallista ratkaisua, ellei se ole maailmansota, eikä sitä voida myöskään ratkaista ilman Kiinan myötävaikutusta. Vietnamissa olevat amerikkalaiset neuvonantajat katsovat asiaa etupäässä ammatilliselta kannalta. Äskeisen taistelualueen korkein amerikkalainen neuvonantaja on arvoltaan everstiluutnantti.
I replaced an officer who had been here a year.
Tämä on hyvin vaikea sota. Täällä ei koskaan oikeastaan tiedä, missä vihollinen piilee. Vietkongin sotilaista osa työskentelee kaikessa rauhassa päivät pellolla, mutta yön tullen he kaivavat majan lattian alta aseen ja muuttuvat sotilaiksi. Me amerikkalaiset olemme täällä vain asiantuntijoina. Me annamme neuvoja, mutta puolustaudumme myös, jos meidän kimppuumme hyökätään. Me teemme ehdotuksia, esitämme suosituksia ja annamme teknistä apua. Mutta me emme komenna emmekä määrää, mitä pitää tehdä. Meitä amerikkalaisia on täällä tällä hetkellä noin 20 000. Tämä sota maksaa Yhdysvalloille noin $2 miljoonaa päivässä. Amerikkalaiset maksavat sen, koska muuten Kiina tulisi tänne. Me amerikkalaiset olemme täällä kaikki ammattisotilaita ja voimme oppia täältä hyvin paljon. Ennen Vietnamin komennusta meille järjestetään kurssit, joilla opetetaan muun muassa hiukan kieltä, historiaa ja niin edespäin. Naineet ovat täällä vuoden, naimattomat 2 vuotta. Vietkongin kalusto on osittain kiinalaista, mutta osittain myös amerikkalaista. Kun ranskalaiset taistelivat täällä, auttoivat amerikkalaiset Ranskaa. Kun vietnamilaiset voittivat sodan, he saivat saaliiksi ranskalaisten aseet. Monta kertaa Vietcong saa amerikkalaista aseistusta myös niistä strategisista kylistä, jotka heidän onnistuu vallata.
Mutta hiljattain on ilmestynyt näyttämölle uusi armeija, buddhalaismunkit. Aikaisin aamulla, kun silmä voi erottaa käden suonet, nousevat munkit levolta. Temppelikello kutsuu uskovaisia antamaan almuja. Miehet, joiden pää on ajeltu paljaaksi, kietoutuvat appelsiininkeltaisiin vaippoihin, tarttuvat kerjuumaljaan ja lähtevät pitkänä rivinä, silmät maahan luotuina, kerjäämään ateriaansa ja palaavat sitten takaisin pyhättöönsä. Näin on tapahtunut jo runsaat 2500 vuotta, jolloin Buddha valaistu, otti jäähyväiset oppilailtaan. Nyt hänen oppilaansa ovat unohtaneet hänen käskynsä hiljaisesta ja liikkumattomasta mietiskelystä. Buddhalaiset ovat lähteneet kadulle, lähteneet tekemään politiikkaa. Buddhistien haluttomuus asettua hallituksen taakse ja monet hallituksen vastaiset mielenosoitukset saattavat johtua siitä, että he ovat jo tehneet oman arvionsa, mihin suuntaan vaaka tulee kallistumaan. Ja buddhalaisen filosofian mukaan ei pidä vastustaa sellaista, mikä on välttämättömästi tapahtua. He aikovat harjoittaa uskontoaan, vaikka maallinen valta siirtyisikin kommunisteille. Nyttemmin ei kukaan enää myöskään vakavasti voi kieltää, etteikö tietyillä alueilla olisi jo näiden kahden taistelevan armeijan välillä joitakin hiljaisia sopimuksia. Juuri kuun vaihteessa vietettiin kiinalaista uuden vuoden juhlaa, ja Vietcong ilmoitti, että kaikki, myös hallituksen sotilaat, saattoivat rauhassa palata kotiseudulleen viettämään kiinalaisen vuoden tärkeintä juhlaa. Ja perustelut lienevät selvät. Vietcong sanoo hallituksen sotilaille esimerkiksi vaikkapa näin, minkä vuoksi taistella. Sotahan päättyy kuitenkin pian. Teillä ei voi olla mitään meitä vastaan, yhtä vähän kuin meillä on mitään teitä vastaan. Odottakaa vain rauhallisesti, kyllä kaikki käy hyvin. Maaseudulla siis vuodatetaan verta, mutta Saigon pääkaupunki on rauhallinen, tosin siellä silloin tällöin on jokin mielenosoitus, joskus räjähtää muovipommi. Saigonia on sanottu kaukoidän Pariisiksi, ja monta kertaa mieleen tulee siellä tosiaankin seinen kaupunki. Pienet siniset taksit puikkelehtivat kaduilla, mopotehtailijat ovat tässä maassa vetäneet hyvän apajan, ja polkupyöriä vilahtelee kuin Kööpenhaminassa. Moottorikäyttöisiä saattavat joskus olla myöskin riksan rattaat. Kadulla myyvät pikkupojat lehtiä, mutta katukäytävälle on saattanut järjestää näyttelynsä myös vanhojen kirjojen kauppias, bukinisti. Kadulla voi istua myös parturissa, tosin vain varjon puolella, ja illalla sama katu on ravintolana. Pääkadulle ilmaantuvat illalla kevytkenkäiset tytöt ja tyttöjä tarjoavat vanhat naiset. Pariisi tulee mieleen myös silloin, kun kadulla nuori taiteilija ryhtyy kaupittelemaan käsin maalattuja vesiväritöitä, ja jos häneltä niitä ei osta, hän ryhtyy tarjoamaan tuhmia valokuvia. Kadulle levittää sanomalehtikauppias lehtensä, ja helposti silloin näkee siitä, onko sensuuri käynyt leikkaamassa lehtiin valkoisia läiskiä. Tämä on merkkinä siitä, että lehdet ainakin haluavat sanoa jotakin muuta kuin mitä hallitus sallii. Mutta yleensä täällä lehdistö on yhdensuuntaistettu, ja kun yhden lehden on lukenut, tietää mitä muut kirjoittavat. Ristisanatehtävät ja vitsit lienevät ainoat asiat, joissa lehdet eroavat toisestaan. Mutta kun ilta rupeaa vaihtumaan yöksi, silloin syntyy kaduilla vilkas liikenne. Takseja on vaikea saada. Silloin siviilit häviävät katukuvasta, sotilaat ja poliisit ottavat kadut haltuunsa. Piiritystilan aikana ulkona liikkumiskielto alkaa 10:00. Baarien ovissa ja ikkunoissa on aina rautaverkko. Niihin ei voi heittää pommeja, kuten joskus on tapahtunut. Nämä baarit ja tanssipaikat ovat semminkin amerikkalaisten sotilaiden suosiossa. Heillähän aika tulee pitkäksi vieraassa maassa, ja he menevät karkeloimaan vietnamilaisten tanssityttöjen kanssa. Ja valinnan varaa on. Ehkäpä sellainen baari kuin Onnellinen baari, joka mainostaa itseään näin tehokkaasti.
Onnellinen, onnellinen, onnellinen. Jokainen tarvitsee onnea elämässään. Jos käytte onnellisen baarissa, tulette olemaan onnellinen koko elämänne.
Niin, onnea todellakin tarvitsee Vietnamin kansa.